ja nisam Bog. Samo je on moćan toliko da prašta. Samo o njemu ne govori niko da je slab kad oprosti i da je krivcu saučesnik. Da je babun kad pomiluje babuna. Samo kad on podiže svrgnute i mrtve vaskrsava i klevetnici ćute, ne kažu da je zanesenjak ili pesnik. Nisam ni vlastelin ni sebar koji se sveti, koji vraća žalku za žalku, sram za sram, nož na srcu za nož na oku, ja se po srcu ne upravljam. Ja sam car zarobljen zakonima koje propisujem sam. Nisam ni sudija, njima je u ruki zakon dat da sude, ni dželat koji veša, žeže, seče, kamenuje koga. Ja sam car i nemam rašta silaziti kao krvnik među ljude. I mada vladam po milosti Boga, nisam Bog da praštam. Stihovi Desanke Maksimović o praštanju, uvod su u priču o praštanju, a na tu temu za sagovornika imam oca Zorana Vrbaškog, koji mi se upravo priključio u studiju. Oče Vrbaški, pomaže Bog i dobrodošli u naš studio po... ne znamo koji više put, radost je viđen sagovornik, a i gost ovde kod nas.
Bog pomogao i vama i vašim slušalcima i hvala, ja uvek ako sa velikom radošću dolazim u ovaj studio.
Evo nas pred dva dana, ako dobro računam, jel tako, dva dana pred početak nedelje praštanja i pred početak velikog posta. Na dan praštanja u crkvama se čitaju Hristove reči: ako ne oprostite jedan drugom sagrešenja vaša, neće ni Otac vaš nebeski oprostiti vama vaša pregrešenja. Šta zapravo predstavlja nedelja praštanja?
Pa, nedelja praštanja i sam čin praštanja su zapravo osnovi, temelj hrišćanskog života. Sve što je započelo tajnom ovaploćenja, tajnom da se Bog javio u telu, da je postao jedan od nas, rava nama u svemu, sem u grehu, odnosno da je prihvatajući sve slabosti i nemoći ljudske prirode jednom za svagda ih iscelio i omogućio svima ljudima, pa i nama današnjima, da kroz jedinstvo, kroz zajednicu sa njim i mi se izmirimo sa Bogom. Zapravo, praštanje, kaže jedna lepa izreka, ono božanski, praštati, ljudske grešiti. I nadovezujemo se na ove stihove od Desanke Maksimović. Bog je taj koji je pokazao veliku ljubav poslavši sina i zato je, da kažemo, jedna od centralnih tema molitve Gospodnje, molitve Oče naš, to oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, ili kako kaže apostol Pavle, tumačeći možda baš tu misao, kojom merom sudite, onom će vam se i suditi. U poslanici Rimljanima kad govori i podsjeća sve nas da nismo pozvani da sudimo drugima, nego su pozvani da sudimo sebi, svojim mislima, svojim rečima, svojim delima. Znači, preduslov uopšte stupanja u jedinstvo, stupanje u zajednicu sa nekim, preduslov je da mi imamo dobru volju, da mi imamo dobru nameru, da njega gledamo božanskim očima. E to da Bog gleda svet očima sina svoga koga ljubi, koga voli i sa kim od večnosti postoji u takvom odnosu ljubavi, to je osnov ovaploćenja njegovog i to je osnov i nas da preko sina i mi počnemo i sebe i druge ljude i čitav svet da gledamo božanskim očima. To drugačije nemoguće postojati. Drugačije nemoguće. Mi imamo osnovni problem da shvatimo da je problem praštanja problem sa kojim se svakodnevno suočavamo, jer svako od nas svesno ili nesvesno, kad god ne odreaguje kako treba, kad god ne pomisli dobro, odnosno pomisli zlo, kad god izgovori nešto zlo, nešto loše, kad god uradi nešto loše, on to u sebi zadržava i ima ozbiljan problem da sebi oprosti, ili to potiskuje, ili to negativno pokušava da zabašuri, da to kao ne postoji, da na neki način to minimizira. I najteže je zapravo susresti se sa samim sobom, najteže je sebi oprostiti, najteže je sebi reći da ja nisam pozvan da budem univerzalni super čovek, nego da sam pozvan da postojim po liku Sina Božeg. E to je suština. Znači, da kažemo, praštanje nije samo odnos prema drugom, praštanje je odnos i prema sebi. I kad se izmirimo sa sobom, onda zaista možemo da krenemo da se mirimo i sa drugima, a preduslov oba ta mirenja je miriti se sa Bogom. Prihvatiti to da Bog nas voli, prihvatiti da Bogu nije stalo da mi ispunjavamo samo zakon, nego da mu je stalo da živimo zajedno, da delimo život, da koristimo ono što se zove lik Božji u nama, a to, kako tumače Sveti Otci, je dar samovlasnosti, dar slobode, slobode izbora, da koristimo slobodu onako kako nam je Sin njegov otkrio, da to bude amin, da to bude saglašavanje sa voljom Oca našeg nebeskog. Za to nam je data sloboda. Nije nam data sloboda da bi mi imali mogućnost da negiramo, da bi mi imali mogućnost da uništavamo, da bi mi imali mogućnost da kontriramo volji Božjoj. I vidimo da u suštini sve za nas što je najbitnije, da kažemo tako, da se izrazimo malo grubo, spakovano je u molitvi Oče naš, od toga da bude volja Tvoja, da dođe carstvo Tvoje, i do ovoga o čemu govorimo danas, da budemo spremni, sposobni da shvatimo da ukoliko želimo da se nama oprosti i ukoliko želimo mi da imamo tu privilegiju da Boga nazivamo Ocem, da je nužno onda da takav isti aršin imamo i prema drugima.
Pozivam sve one koji nas slušaju, a koje interesuje ova tema i koji možda imaju neko pitanje za mog sagovornika, oca Zorana Vrbaškog, da okrenu 340-350. A oče, ja ću vas pitati, da li je molitva put do tog nivoa svesti da prihvatimo to da nas Bog voli i da budemo jaki, dovoljno jaki ili dovoljno slabi, kako ko to gleda i posmatra u ovim našim balkanskim okvirima, da praštamo i sebi, a i drugima?
Pa, molitva je ono što je nastavak susreta sa Bogom. Znači, susret sa Bogom započinje i započe jednom za svakda Božijom inicijativom. Bog je taj koji je Sina svoga poslao, koji je došao, koji je i dan danas prisutan, kako stalno ispovedamo, koji će ponovo doći u sili i slavi, ali koji je Duhom Svetim i kroz nas ljude i dan danas u crkvi prisutan i dalje nas poziva i dalje se obraća svakome od nas. Na nama je sad da shvatimo da je nemoguće biti u jedinstvu sa nekim, a ne razgovarati sa njim. Da je nemoguće biti u susretu sa nekim, odnosno odgovoriti na poziv za susret i okrenuti leđa. Da je neophodno, ako se sa nekim susrećemo, da moramo da se licem okrenemo ka njemu. I molitva je baš to. Molitva je nastavak tog prvog inicijalnog susreta koji započinje Božijim pozivom, i mi zbog toga i teramo sebe mnogo puta na molitvu, zato što stalno zaboravljamo da je Bog tu, da je Bog stalno prisutan. Gde god da smo, da se mi od Boga ne možemo sakriti, i da je Bog uvek taj koji je strpljiv i da je uvek taj koji čeka. A molitvom mi sebe ustrojavamo, sebe preobražavamo, sebe upodobljavamo Bogu, da budemo zaista prijemčivi, da to što je već oko nas, da ono što je blagoda Duha Svetoga i što je realno prisutno, svakodnevno opipljivo za svakog od nas, svakodnevno iskusivo, moguće da se iskusi, da se doživi, da to zavisi od toga koliko smo mi spremni da se očistimo. Koliko se mi očistimo, toliko ćemo mi više zahvatiti i doživeti ono što je prisutno. Mi ne možemo normalno da utvrdimo sad neke stroge naučne zakone, pa kažemo, ukoliko se dnevno čistimo toliko, duhovno govorim, da ćemo mi sad prisiliti blagodat Duha Svetog i prisiliti Boga da On odmah odgovori na to. Nažalost, mnogo puta svako od nas sebe uhvati u tome da kaže, evo, molio sam se, ali ne osjećam prisutnost Božiju. Pa mi Boga možemo samo da privolimo, ne možemo da prisilimo da odgovori automatski, jer to ne funkcioniše tako. To je molitva, kao što rekoh, je razgovor, a kad sa nekim razgovaramo, mi ne možemo da vršimo nasilje. Ukoliko želimo da to bude istinski razgovor, razgovor u slobodi, razgovor u ljubavi, i razgovor podrazumeva da malo pričamo mi, a malo priča druga osoba s kojom razgovaramo. Ili da ostvarimo takvu simfoniju da i kroz pogledi, kroz misli, teče dijalog, a da ne moraju da se izgovore reči. E, to je molitva, i to nije lako ni u svakodnevnoj komunikaciji sa ljudima, a kamoli da je to lako uspostaviti sa Bogom. I još naročito mi koji smo oštećeni zbog ogrehovljene ljudske prirode, koja nas svakodnevno, svakog časa sputava i koja nas stalno ubeđuje da je nemoguće doći do Boga, da je nemogu, da neće Bog da nam odgovori, da eto, šta god da radimo, stalno zatičemo te neke, kako da kažem, negativne trzaje i u mislima, i u osjećanjima, i u željama, i u rečima, i u delima, i onda svakodnevno možemo da klonemo i da padnemo i da odustanemo. Ali Bogu hvala dragom da je Bog milostiv i da je Bog milosrdan i da ima razumevanja i da je strpljiv i da čeka, i što više da radimo na sebi, što više radimo na tom izgrađivanju dijaloga i razgovora sa Bogom, odnosno što se više molimo, onda otkrivamo da zaista postoji ono što se naziva proces napredovanja. I zato su, odmah pomislim i na molitve i na molitvenike koji su nam dati, da, oni su nam korisna sredstva kojima mi proživljavamo i tuđa iskustva ljudi koji su godinama, decenijama, čitav svoj vek se borili one darove koje su imali izrazili kroz ta obraćanja Bogu, i zato je korisno za nas da koristimo i molitvenik, da koristimo i psalme, da koristimo i razna prozna ili obraćanju poeziji Bogu, da time stičemo i mi nadahnuće, da time i mi ulazimo u to, kako da kažemo, vreme i prostor Duha Svetoga, i da dođemo do tog trenutka kada jedno misli se obratimo Bogu i osjetimo njegovo prisustvo na isti onaj način kako nam opisuje i Sveti Serafim Sarovski u onom razgovoru o cilju hrišćanskog života kao sticanju blagodati Duha Svetoga, kada se on samo mišlju obratio Bogu i odjednom i onaj sagovornik usred zime, usred hladnoće su osjetili neizrecivu netvarnu svetlost i toplotu i radost, gde je on, Sveti Serafim Sarovski, se ono zaplako i Bog obratio, da eto i najsitniju misao njega grešno ga ispunjava, da samo na to što ga ovaj pitao šta je blagodati, kako ona izgleda, da se jednostavno u tom trenutku svetlost božanska projavila, otkrila, pokazala i uvela ih, i otkrila im da je ona tu svakda prisutna i svakda dostupna, a da samo od nas zavisi koliko smo mi uporni i koliko smo mi voljni da je zatražimo.
Sati 46 minuta, nastavljamo sa ocem Zoranom Vrbaškim priču o praštanju. Pozivam vas da okrenete 340-350 ukoliko imate neko pitanje za mog sagovornika na ovu temu. Oče Vrbaški, u prethodnom delu razgovora govorili smo o molitvi i njenom uticaju na širenje naše svesti i na našu vezu sa Gospodom, a samim time i sa ljudima. Ono što bih sada želela da vas pitam, možda se negde ne uklapa u način vođenja mog programa do sada, iz razloga što zaista ne prenosim informacije iz rubrike Hronika, niti ih čitam privatno. Međutim, ovo je jedan tekst koji je onako vrlo specifičan i savršeno se uklapa u ovaj naš današnji razgovor, iz razloga što je nedavno završeno suđenje za dvostruko ubistvo, kada se izvesni gospodin Miroslav Matić teretio za ubistvo taksiste i sveštenika Čvorovića. To se sve desilo u Glogonjskom ritu, koliko sam ja razumela, to je deo Srbije ka Loznici, ali šta je vrlo specifično u ovom slučaju? Aseneta Čvorović, supruga ubijenog sveštenika, dakle vašeg kolege Miroslava Čvorovića, je na završnoj reči izložila, u Višem sudu u Beogradu, izložila ovako: Matiću, i ja i moje dve ćerke praštamo to što je učinio, što nam je ubio muža i oca. Ne želim da živimo mržnji i osveti. Prihvatam njegovo izvinjenje i želja mi je da mu se sudi i presudi po zakonu. Ništa neće vratiti mog supruga, ni oca mojoj deci, a Matić će morati da živi sa onim što je učinio. U ime ljubavi i braka koje smo Mićko i ja imali, odričem se i imovinsko-pravnog zahteva, jer nikakav novac ne može da nadomesti naš bol. Na sve ovo, novinar koji je izvestio sa ovog suđenja je zapisao da je završna reč Pomenute gospođe potresla i rasplakala gotovo sve u sudnici, a naročito samog optuženog koji je sve vreme naglas jecao. Kako se vama čini ova priča, odnosno ja vam postavljam sad i još jedno pitanje, postoji li nešto što se ne oprašta?
Pa ja mogu da kažem da sam najiskrenije dirnut. Dirnuti na način da hvala Bogu još postoji hrišćana među nama i da su to hrišćani koji su u sličnoj situaciji u kojoj sam ja sam i moja porodica. A drugo, potresan sam što nažalost ovo prvi put čujem za ovaj slučaj. Prvi put čujem da se tako nešto dogodilo, a hajde da kažem relativno svakodnevno pratim šta se u medijima objavljuje. I opet sam dodatno, kažem, potresan što ovakvih stvari nema u medijima, nego što, nažalost, mediji služe samo za razdraživanje ljudi, služe za popularizaciju zla i za jedno ubeđivanje ljudi da sem zla ništa drugo ne postoji. Iskreno, zaista sam preplavljen osjećanjima da sve ono što bi idealno neko mogao da kaže o tome kako se treba poneti kad neko konkretno pretrpi takav gubitak, ja ne bih mogao ništa da dodam na ovo što je ona rekla. I to je životno potvrđeno zaista Sveto pismo. I Stari zavet koji govori da praštajući onom koji ti učinio zlo, da mu stavljaš kao ugljevlje u naručje i da u suštini kad čovjek dođe do toga da shvati da je praštanje zaista nasušna potreba svakoga od nas da bi mogao svakodnevno da živi u miru pre svega sa Bogom, u miru sa samim sobom, pa onda i u miru sa drugim, a naročito, kažem, i potvrda novozavetnog hrišćanstva, besede na gori gde kaže da treba voleti i neprijatelje, da u suštini, kako je kasnije to lepo Sveti Vojka Nikola rekao, da ne postoje zapravo neprijatelji, nego da postoje samo prijatelji, a jedni od njih su surovi, pa je on neprijatelje nazivao surovim prijateljima. Ovo je zaista jedan, kao da kažem, nadčovečanski i hrišćanski gest koji sam evo sad, da kažem, čuo da se dogodio. Jedino se moliti Bogu zaista da dušu sad ovoga čoveka, da on koji je to učinio, ne znam i razloge, da li je bilo nehotice ili je bilo sa namerom, Bog sveti zna, da mu Bog oprosti i da Bog da se o ovakvim stvarima priča i da ovakve stvari podstiču ljudi. Pa pazite, kod nas, ajde da kažem i u parohiji, ovako od onoga što mogu da čujem svakodnevno, ljudi se za svakojake sitnice i svakojake gluposti spore, razdražuju, zavade da postanu krvni neprijatelji. I u porodicama, a kamoli sa bližnjima, sa komšijama. Oprostiti ovako nešto pokazuje da sve te neke, nazovi, velike stvari zbog kojih se ljudi zavade i posvađaju, da su beznačajne sitnice. Zato, iskreno, neka bi zaista Gospod Bog dao da što više ljudi i čuje ovo, da što više ljudi, imajući ovu sliku na pameti, u nedelju kada se budemo okupljali po crkvama i kada budemo iskreno tražili oproštaj jedni od drugih, jer veliko postno bogosluženje započinje u nedelju uveče na večernjoj službi, kao što je i običaj kod nas u pravoslavnoj crkvi, da po biblijskom shvatanju sveta i vremena mi uveče započinjemo slavljanje praznika sutrašnjega dana. U nedelju uveče nakon bogosluženja, dok se pevaju pashalne stihire u kojima se proslavlja radost vaskrsenja, zbog koga započinjemo taj dug period pripremanja u postu i u molitvi, mi prilazimo jedni drugima i iskreno molimo da nam taj drugi sa kojim delimo život, sa kojim dolazimo i u hram da se Bogu molimo, da nam oprosti sve što smo im voljno ili nenamerno, nehotice sagrešili i u mislima i u rečima i u delima prema njemu. Kažem, bilo bi idealno kad bi svi imali ovu sliku i ove reči, ove popadije na pameti kad se budu praštali.
Oče Vrbaški, iskoristit ću vaše prisustvo pred sam kraj ove današnje naše emisije, odnosno našeg razgovora, da vas pitam šta pred početak ovog novog velikog posta 2016. godine, šta je suština posta? To pitanje postavljamo svake godine i čini mi se da nikad dovoljno pričano tu temu.
Pa još u Starom zavetu, u psalmima, Psalmo poet kaže, ukloni se od zla i čini dobro i naselit ćeš se u vek veka. To je ono što smo i započeli priču o liku Božjem. Post nas podsjeća da smo po liku Božjem stvoreni, da dar slobode smo dobili, da ga koristimo afirmišući sve vrednosti, istinske vrednosti čoveka, i duševne, i telesne, i duhovne, da slobodu koristimo da ispunimo svoj život, ono što bi savremenim rečnikom rekli, pozitivnim sadržajima. A da bismo imali prave, istinske, bogougodne misli, reči i dela, mi moramo da uložimo određeni napor, moramo pre svega da se oslobodimo od svih tih misli koji nam struje kroz glavu, a koje nas ubeđuju da nema dobra, da nema Boga, da je zlo suda prisutno kod nas i samo što nije došlo i nas da pojede, da jednostavno bez te neprestane svakodnevne borbe u uzdržavanju, jer post pre svega je uzdržavanje, znači ja uzdržavam se i oslobađam se od svega što je loše, ne bi li se ispunio onim što je dobro. I to je to. To radim i kroz hranu, to radim i kroz svakodnevno disanje, razmišljanje, govorenje, delanje, prihvatanje sadržaja. Mi danas smo, nažalost, živimo u eri gde smo bombardovani i slikama i zvucima. Zato je potrebno da se čovjek malo povuče, zato je potrebno da se osami, i najbitnije imati na pameti da nije post dat nama da bi mi kao mazohisti se mučili i patili, nego zato da bi doživjeli u punom sjaju i punoj, da kažemo, radosti ono što je hrišćanski život, a ono što nam se u tajni vaskrsenja Hristovog otkriva, ako Bog da ga dočekamo. E, to, zbog toga je potreban post. Zato crkva i blagosilja da je veći deo u godini od 365 dana da je posvećen postu, odnosno da je posvećen svesti, da znamo da je hrišćanska filozofija života, da ovde dok čekamo na zemlji drugi dolazak Hristov, da delatno uzdržavajući se i mi udostojavamo se da budemo sada ovde učesnici Carstva Nebeskog, da sad ovako u ovoj atmosferi, da kažemo, pale ljudske prirode, da imamo veliku potrebu za uzdržanje. Kada Hristos ponovo dođe, kada se u punoj sili i slavi otkrije Carstvo Nebesko, onda će se ukinuti potreba za postom, jer više neće biti potrebe.
Hvala vam, oče Vrbaški, što ste govorili za Radio Zlatosti.
Hvala vama.